Deuteronomy toko fahatelo amby roapolo. Tsy mahazo maka ny vadindrainy ny olona na mandry amin'izay nandriandrainy. Didy maro samihafa. Tsy mahazo miditra ny fiangonan'i Jehovah izay torotorovina na izay voatapaka ny filahiny. Ny zaza sary tsy mahazo miditra ny fiangonan'i Jehovah, na dia hatramin'ny tarana ny fahafolo mandimby aza dia tsy hahazo miditra ny fiangonan'i Jehovah. Ny amonita sy ny moabita tsy mahazo miditra ny fiangonan'i Jehovah, na dia hatramin'ny tarana ny fahafolo mandimby aza dia tsy hahazo miditra ny fiangonan'i Jehovah hatramin'ny mandrakizay ireny, satria tsy nitsena hanina sy rano anareo teny an-dalana izy raha nivoaka avy tany Egipta ianareo, ary satria nanamby amin'ny Balama zanaky Beora avy any Petora any Mesopotamia hanozona anao izy. Kanefa Jehovah Andriamanitra ao tsy nety ny aino an'ny Balama fa nampody ny fanozonana ho fitahinanao izy noho ny fitiavany anao. Aza mitady izay adanany, aza hahasoa azy amin'ny andronao rehetra mandrakizay. Aza atao fahavetavetana ny Edomita fa rahalahinao izy, na ny Egiptianina fa efa mba vahiny tany amin'ny taniny ianao. Ny zafy afin'ireo dia ahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ny tafikao dia mifadiny ratsy rehetra. Raha misy olona eo aminao izay tsy madio noho izay nanjoa azy tamin'ny alina dia hivoaka ny velan'ny toby izy fa tsy hiditra ao anatiny. Fa rehefa hariva dia aoka andro amin'ny rano izy, ary noho ny tokony ho maty masoandro dia mahazo miverina eo amin'ny toby indray izy. Ary aoka isy tany voafaritra ao any ivelan'ny toby ho fivoahanao, ary mitondra fantaka miaraka amin'ny fiadianao. Ka raha hipetraka ny ivelany ianao dia medi lavaka amin'ny fantaka ka totofo ny fivalananao. Fa Jehovah Andriamanitra ao mandeha eo voan'ny tobinao hamonjy anao sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao, ka dia ho masina ny tobinao mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao. Aza atolotra ao amin'ny tompony intsony andevo izay mandositra mamonjy tena ho eo aminao. Eo aminao no itoerany, dia eo amin'ny tanàna izay tiany sy izay sitraky ny fony, fa aza mampahory azy. Aoka tsy hisy zanaka vavy na zanaka lahin'ny Israely hanolo tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy. Aza mitondra ny tangy ny vehivavy janga na ny karamana alika ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra hanefana voady, fa fahavetavetany eo mason'i Jehovah Andriamanitra ao ireo zavatra roa ireo. Aza mampanana zavatra amin'ny rahalahinao, na vola na hanina na zavatra hafa mety hampananaina. Ny olona hafa firenena ihany no hampanananao zavatra, fa ny rahalahinao kosa dia tsy hampanananao. Mba ho tahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'izay rehetra ataony ny tananao eo amin'ny tany izay efa hidiranao lovana. Raha mivoady amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia aza ela fanefa, fa adinin'i Jehovah Andriamanitra ao aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao. Fa raha tsy mivoady ianao dia tsy fahotana aminao izany. Izay aloko ny vavanao dia tandremo ho tanterahanao araka ny sitraponao ny voadinao tamin'i Jehovah ihany, dia izay nolazainy ny vavanao. Raha mankany amin'ny tanimboaloboky ny namanao ianao dia mahazo manara-po mihinam-boaloboka avoky anao, fa aza mitondra mody. Raha mankany amin'ny tanimbary ny namanao ianao dia mahazo mioto saloim-bary ny tananao, fa aza jinjanao antsy ny vary ny namanao.